تصویر نمبر 3، یعقوب تے لابن۔ یعقوب دوجیاں نوں دھوکھا دیندا رہا، پر کئی واری دوجے وی اونوں دھوکھا دیندے سن۔ یعقوب اپنے مامے لابن دے کول کام کرن لگ پیا۔ وہ لابن دی چھوٹی تھی نال ویاہ کرنا چاہندا سی۔ وہ اس کڑی دی خاطر 7 ورے لابن دے کول کام کردا رہا۔ تد لابن نے دھوکھے نال اپنی وڈی تھی یعقوب نال ویاہ دیتی۔ لابن نے راخل دی خاطر یعقوب نو 7 ورے ہور کام کرن تے مجبور کیتا۔ ہن یعقوب نے لابن نو دھوکھا دیتا۔ انہیں لابن دے گلے وچوں سب تو ودیا جنور اپنے لئی پاسے کر لے۔ تد خدا نے یعقوب نو کیا، تو اپنے پیو دے ملک وچ واپس چلا جا۔